sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenyaa irraa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhaggeessisuudhaa fi qindeeffamaniidha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Gara qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Waldaan Qorannoo Oromoo yookaan OSAN Korasaa isa waggaa 37ffaa as naannoo Waashingtan DC Yuunivarsiitii Meeriilaand keessatti adoolessa 29 fi 30 taasisee jira. Kora kanarratti waraqaaleen qorannoo hayyoota bakka adda addaatti hirmaataniin dhiyaatee mariin irratti taasifameera. Waldaa Qorannoo Oromoo kan bara kanaa pirezidaantummaadhaan hoogganaa kan turan Dr. Assabee Raggaasaarraa Dr. Kabbadaa Fiidaa hoggansa bara dhufuutii fi baallii fudhatanii jiru. Bakka walgalchaatti argamuudhaan kan hordofaa ture waayilli keenya Mitikkuu Fiqaaduu gabaasa qopheesse qaba. Ittaanee dhiyaata.
Waldaan Qorannoo Oromoo OSAN konferensii qorannoo waggaa waggaan gaggeessu kan marsaa 37ffaa adoolessa 29 hanga 30tti Yuunivarsiitii Meeriilaanditti gaggeesseera. Bara kana mata duree egeree ijaaruu jedhu jalatti waraqaawwan qorannoo garaagaraa dhiyaataniiru. Dr. Assabee Raggaasaa pirezidaantiin waldichaa kan bara kana akka ibsanitti waraqaan 20 konferensii kanarratti dhiyaatanii filatamuu himaniiru.
Barana xiyyeeffannoonsa mata dureen irratti akka argitan egeree Oromoo ijaaruu kan jedhudha. Walumaa galatti yoo barreeffama Ingiliffaan barreeffame sana hiikee egereen Oromoo maal fakkaata? Sirna mirga namaa sarbu sana keessatti sirna mirgi namaa keessatti hin kabajamne sanama keessatti egereen Oromoo akkam ta'uuf deema kan jedhu irratti xiyyeeffanne yeroo hunda caalaa waraqaa baay'eedha kan dhufe kan nuni arganne. Gara waraqaa 40tti kan dhiyaatutti galee.
Waraqaawwan qorannoo karaa waldaa qorannoo Oromoo hanga ammaatti dhiyaatan kunneen faayidaan isaan fidaniiran maalinnii jedhamanii kan gaafataman Dr. Assabeen akkas jedhu.
OSAN erga hundeeffame jalqabees karaa OSAN walgahii gaggeeffatuun isaa ta'uu OSAN alattis miseensonni waldaa qorannoo Oromoo kun iddoo adda addaa irratti kan isaan qorannoo hojjetan jira kan isaan maxxansanis jira. Qorannoon kun egaa kan inni bu'aa buusu gama adda addaatiinidha. Inni jalqabaa kaayyoomti waldaan qorannoo Oromoo yookaan OSAN ittiin dhaabbate ilaalcha waa'ee Oromoo irratti jiru seenaa dabee barreeffamee haala jiruuf jireenya Oromoo dabee barreeffame yookaan immoo mul'atii nafe ifatti baasuudha. Addunyaan akka beeku gochuudha. Oromoomtii akka beeku gochuudha. Alagaan isa akka beeku gochuudha jechuudha. Kanarratti bu'aa qabaa kan jedhu bu'aa guddaatu mul'ateera. Dargaggoonni keenya dhaloonni boodaan dhufanii anuma dabalatee kan nuti waa'ee seenaa Oromoo barannee aadaa Oromoo kan nu barree isa mana barumsaa yookaan yuunivarsiitii biyya sanaa keessatti barutu hin taane karaa waldaa qorannoo Oromootiin barreeffamoota barreeffamanirra.
Waldaa qorannoo Oromoo keessatti miseensaa fi waggoota dheeraaf qorannoowwan garaagaraa dhiyeessuun kan beekaman Piroofeesar Asaffaa Jaalataas dhimmuma kanarratti kan gaafataman akkas jedhu.
Akkuma beekamu seenaan Oromoo owwaalamee ture. Sirni kolonii aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, afaan Oromoo owwaalee ture. Namni waaxinnoo ishee katabillee warra alagaati garuu egaa OSAN dhaabbatee egaa beektota Oromoo katabuu jalqabani maqaan Oromoo biyya lafaarratti beekame eenyummaan Oromoo biyya lafaarratti beekame aadaan Oromoo biyya lafaarratti beekame laayibrarii kamillee fudhatte kitaabii Oromoo caaffati Oromoo hundumtuu iddoo baay'ee ga'ee jira kun baay'ee nama boonsaa.
Yaada wal fakkaatu kan gaafataman Piroofeesar Mohaammad Hasanis yeroo jalqabnerraa hanga ammaatti jijjiirama guddaatu jira jedhan.
Bakka eegalerraa 1986 bakka amma jirru really exaggerate godhuu guddisuu kan hin ta'in karaa dheeraa deemne. Laal barnoota bildi godhanii laayibraarii humannoolee jechuu kiyya ta'a jijjiirama hin qabne ta'a nama jijjiirtu ka yoggaa 100 jiraachuu dandeessu jaaruuf sammuu namaa keessatti. Yeroo dheera barbaachisa. Warri chaayinaa filosofoonni chaayinaa maal jedhan seeta karaa deemsi kilometira dhibba tokko yoo kuma tokko tarkaanfii takkaan eegalaa jira. Qorannoon Oosaan gaggeessu intellektuaalin keenya gaggeessu hanqa ammatti ka fudhatame tarkaanfii takkaafii lama. Heddummaattu sadii san biraan dabartu. Maal jechuu barbaadeeti ganaa karaa dheeraa nuu hafaa.
Waldaan qorannoo Oromoo dhaabbilee fi namoota qorannoo dhimma Oromoo irratti hojjetan garaa garaaf badhaasota kenneera. Badhaasni jalqabaa dhaabbata garee gargaarsa Oromiyaaf hojii dhaabbatichi waldaa qorannoo Oromoof akkasumas uummata Oromoo gargaaruu keessatti ba'ateef kan kennamedha. Kan itti aanu Profeesar Peeri Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa Noorzi Biriij irraa hojii isheen hanga ammaatti hojjetteef badhaasa kabajaa kenneeraafi.
Deeply honored to receive the award. Yes, so grateful to the board for nominating and selecting me, and it was a great honor.
Akkasumas Professor Bichaaqa Fayyisaa ogeessa dinagdee kan ta'anii fi waldaa qorannoo warra hundeessan keessaa tokko kan ta'aniif badhaasni umurii guutuu kennameeraaf. Waldaan qorannoo Oromoo Oosaan konferensii isa alanaa irratti pirezidaantii haaraa Dr. Kabbada Fidaa filachuun xumurameera.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan isinii tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaa'in michummaa Maandeellaa Washington yookaan yaalii jedhamee beekamu kan waa'ee hoggansa dargaggoota Afrikaa irratti xiyyeeffatu as magaala Washington DC keessatti taasifamee jira. Tuujubeen ibsa gabaabaa irratti kan hundaa'e gabaasa qabdi. Ittaanee dhiyaata.
Kaka'umsi hoogganoota dargaggoota Afrikaa yaalii jedhamu dargaggoota Afrikaa keessa jiran cimsuuf walitti fiduuf mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin sagantaa jalqabame. Sagantaan kun bara 2009 keessa pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaadhaan inna Gaanaa daawwatanitti kan beeksifame yoo ta'u dhaloota itti aanuuf hoogganoota Afrikaaf carraa guddina hoogansaa walitti dhufeenya qabaachuuf ijaarsa muuxannoo irratti ka fuulleeffate. Galmi ijoon sagantaa yaalii jedhamu dhaloota haaraa hoogganoota Afrikaa kanneen beekumsa dandeettiif walitti dhufeenya jijjiirama gaarii hawaasa isaaniif biyyoota isaaniif akka waliigalaatti ardittii cimsuuf barbaachisu qaban horachuudha. Sagantaan kun qormaata addaa dargaggoota Afrikaa mudatu furuuf guddina hawaasummaa dinagdee siyaasa saba isaanii keessatti gumaacha cimaa akka godhan humna isaaniif kennu dandeessisuuf jecha. Sagantaan Maandeellaa Washington Fellowship jedhamu kun biyyooti uffee saharaa gad jiran keessa dargaggoota umurii isaanii waggaa 25 hanga 35 jiran kanneen damee siivikii daldalaa akkasumas oguma adda addaa irraa walitti dhufan kanneen hoogganoota hegaree ta'aniif banaa yoo ta'u ministirii dhimma alaatiin maallaqaan deeggarama. Kanneen sagantaa kanarratti hirmaachuuf iyyata dhiyeeffachuun itti milkaa'anillee qorannoo torbanneen ja'a waaltaalee barnootaa biyyattii keessaaf leenjii akkasumas walii walii isaanii wal baruudhaan sagantaa kanatti fayyadamu.
Kun sagalee Ameerikaati. Doo'ii diraamaa keessumaa warreen baacoo irratti xiyyeeffatan keessatti waggoottan 30 ol hirmaachuudhaan hojjechaa nama turedha. Sahaay Daamxoo qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti keessummaa gootee waa'ee hojii isaa irratti haasofsiiftee jirti. Waliin haa caqasnu.
Artist Olii Naggaa damee aartii keessaa gosa koomeedii irratti hirmaachuun hojiilee aadaa, safuu, seenaa fi duudhaa Oromoo beeksisuu irratti hojjechaa akka turee fi jiru sagalee Ameerikaaf himeera. Waggoota 30 darban keessa aartiin Oromoo akka guddatuuf tattaafachaa akka turees ibseera. Oliin.
Kanne waa baay'ee of keessaa qabdi. Jaalala of keessaa qaba. Misooma of keessaa qaba. Siyaasa of keessaa qaba. Quuqama siyaasaa saba keenyaa illee hojjenneera. Akka inni misooma isaa hojjetu hojjenneerra. Akka inni baratu hojjenneerra. Waggaa 350 jaatama hojjetamaa jira. Bara dukkanaa sana keessatti illee bara waan tokko mijataan isaaniitti illee carraaqnee hojjennee VHS duriitii kaane VCD DVDdhaan asirra geenyeera.
Aartiin qabeenya uummataa qabeenya biyyaati. Calaqqee eenyummaa saba tokkooti kan jedhe aartistiin kun indaastirii aartii kana guddisuun madda galii taasisuudhaaf irratti hojjetamuu qaba jechuun ibsee jira.
Ani duwwaa osoo hin ta'in walumaa galatti ijoolleen dhangaa waggaa 30 wajjin hojjetaa jiran kophaa koo hojjetaa jiru. Amma yoona ijoolleen dhangaa kan amma yoona wajjin hin dhabne bakka adda addaatti facaanee jirru jirra. Kun immoo waldaa qabna. Waldaa keenya kanaan immoo walitti qabanne akkamittillee gam tokko leenjii kennaa gam tokko muuxannoo keenya horachiisa. Damee komedii kana damee tiyaatirii filmii kana akkamitti akka guddannuudha kan haasofnu. Kophaa koo badhadhee kophaa koo hojjechiisee osoo hin ta'in amma fakkeenya ta'ee ka'ee. Of danda'ee qaama na buqqina cina jiru kan ammoo akkamitti walitti qabee uumma isaan ga'ee yoo uumma isaa bara kan akkas hojjenneerra ijoollee bara kan akkas hojjenneerra arra immoo maal gochuu qabna bori immoo maal gochuu qabna kan jedhu karaa aadaa turizimiitiinis karaa adda addaatiinis leenjiin kennamee fi dorgommiin godhamee fi ijoolleen amma tiiktookii yookiin yuutuubii irratti bakka adda addaatti facaanii hojjetaa jiran kun otuu walitti qabatanii al tokko mul'atu al tokko hin badu al tokko hin mul'atu al tokko hin badu miidiyaa irratti hojjechuu hin baay'ee mijataa miti. Kanaaf baduu kanarraa otoo baraarree. Seenaa addunyaa irratti na ilaalaa jirru Bollywood, Hollywood, Naayijeeriyaa, Wallaa keenya, Keeniyaan illee waa'ee aartiitiin baay'ee guddataniiru. Galii guddaa illee akka biyyaatti argataa jiru. Maaliifii aartii duwwaa calqabanii agarsiisa ni biraa deebi'uu osoo hin ta'in galii guddaatti argataa jiru. Aartii keenya aguddinu kan jedhu dhaamsa qaba jechaadha.
Aartisti Oliin hojiilee bohaarsoo nama bashannansiisan akkasumas nama barsiisan hojjechuun beekama. Yeroo dheeraadhaafis hojii kana keessatti gumaachisaa bahachuun fakkeenya nuuf ta'eera jechuun. Artist Tamanaa Gonfaa waa'ee artist Olii ibsee jira.
Gonfaa fakkeenya ta'an waan Oromoo keessattuu aartii Oromoo keessattuu laayibrarii isaan duraa yookiin ijoolleen Oromoo gara aartitti dhufuudhaaf nuti isaan bira qaqqabuu dhiisati isaanuma iddoo isaan itti qopheessan ilaaluudhaafu baay'ee tokko dhama'aa turreeyyuu haa ta'uuti. Baay'ee itti gammanna wanti isaan dubbatan innaa sana sammuudhaan hin badu akka isaanii ta'uu otoo hin taane oduu dhaqnee isaan isa isaan jedhan sana agarre jechaa turre akka fedhii ta'ee nutis amma bu'aa bayii sanas keessa dabarree macaaf tuulamarra hojjannaayyuu aniif abbaan shumbee isarraa dhumnee oliifaatti dabalamu qabnannee. Isaanitti dabalamne kuni baay'ee nama gammachiisa. Isaan immoo fakkeenya saba Oromoo warra angafoota warra dursaa afaan kanaaf daandii saaqan.
Hojiilee olii keessaa muraasni isaanii.
Aloo abbaa dhibbaa.
Kaasii abbaa dhibbaa badeera.
Omaa kuntan kuwaati. As keessa keenye.
Bara namoota waan ajajan nu arganne nama waliin nyaatu.
Hamma kun jiru.
Sabu. Olti. Jaarti kan tokko jiru irraa qabu. Jecha kana yoo jira qabaa kan qabu.
Bara keenya dukkan adii immoo garaan fayyadu.
Hojii koo keessaa na barbaadaa kan jettu sun hojiin tokko na barbaadaa kan jiru suni maaliif nama of barbaadudha kan hin ta'e hojjette inni guddaan tokko kana mana nyaataa jennee kan hojjenne keessaa immoo nama lama ta'anii mana nyaataa galee anaaf abbaalataa hiriyaan koo otoo nyaata tokko aniin kana nyaadhu jennee otoo wal qabnu kan biraa dhufee nyaate maaliifii kunis waa'ee waliigaltee irratti ibsaa jaalala irrattis akkuma kana misooma irrattis immoo akkuma kana amma tokko carraa hin jira jedhee yaadaan.
Aartii calaqqee sabaa ta'e kana dhalootaa gara dhalootaatti dabarsuuf karoora qabus Oliin yeroo ibsu.
Muuxannoon kanaan dura qabus akkaataa kamiitan dhaloota dhufuuf dabarsee haala tokko mijeessee akkaataa ijoolleen kun leenjiitti argatan akkaataa muuxannoon damee koomeediiti garuu damee aartii damee hedduu jira annamee koomeedii kana qabadhee akkamitti waggaa waggaatti illee badhaasa addaa warra dandeettii addaa qabu keessaa filadhee akkamitti hojjettee akka hin galma ga'u karoora keessa jira karaa biraatiinis koomeediyaaniin kun waldaa qaba. Waldaan koomeediyaanii kunis waldaa tiyaatiraa fiilmiis waldaan aartistoota bakka adda addaatti wal gurmeessee jira garuu jabina mataasaa amma yoona baay'ee amma kana kanarra ga'eera kan jennu dubbachuuf hin dandeenyu kanallee jajjabeessuu qabna wanti hundi wal qabateeti waan ta'eef waldaa jabaate jechuun uummata bira wanti gaariin tokko ga'e uummanni nu beekaa jira dhuunfaa keenya duwwaadhaan asii achi fiiguurra yoo waldaa kanaa wal qabanne jennee waldaa koomeediyaanii uummannee jira waldaan kunis immoo jabaachuu qaba nu biratti ankunniin jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiyeenya kana naannoo Oromiyaa godina Jimmaa aanaa geeraa keessatti wanti ta'e tokko suur sagalee yookiin viidiyoodhaan tamsa'ee waan namootaan mari'achiisaa turedha. Video kana ilaalchise galmoo daawiti gabaasa qopheesse nuun ga'ee jira. Nummoo isiniin geenya. Kunooti.
Suur sagaleen yookaan viidiyoon torban dura sabayee maalii hawaasaa gubbaatti qoodamaa ture godina Jimmaa aanaa geeraa ganda borcoo deekkaatti waraabame jedhame bakka walga'itti qonnaan bultoota komii dhiyeeffatan kan hanga'oota aanichaan salphifaman darbees ammoo reebicha muraasa isaan irra ga'aa turellee ni mul'isa. Sagaleen Ameerikaa qobaasa yoomessaa fi dhugummaa viidiyoo kanaa mirkaneessuu hin danda'u. Garuu hanga'oota aanichaarraa akka odeeffatetti ta'een viidiyoo kana gubbaatti mul'ate walga'ii maree dhimma nageenyaa irratti kan mudate ta'uu obbo Hawwii Sa'eed bulchaan aanaa geeraa sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Fuula sabayee maal irratti viidiyoo naannaa ture kanas komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa hordofaa akka ture obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaa waajjira komishinichaa kan damee Jimmaa dubbatanii jiran.
Erga viidiyoon kun dhugaadhamoo soba kan jedhu kana dhimmicha qulqulleeffachuuf sochii goonee turre jechuudha. Dhimmichi dhugaatti kan hiiku ta'uu isaa erga hubannee booda tiimii dhimma kana qoratu qopheessine gara addichaatti erginee jirra. Wanti adda bahee keessaa inni tokko gochichi raawwachuun isaa dhugumadha. Lammaffaa immoo namoonni lama dhimmicha raawwataman jedhaman to'annaa poolisii jala jiraachuu isaaniiti. Namoonnis immoo uummata keessaas immoo dhimma kanarratti hirmaataniif jeequmsi uumamee jira waan jedhu kaasaniis immoo namoonni jaa hidhamanii turani. Isa kanas wajjin wal qabatee wanti nuti adda baasne jechuudha.
Obbo Hawwii Sa'eed bulchaa aanaa geeraati.
Wanti ta'e waltajjii hawaasaa bal'aatu ganda taateen kun keessatti raawwate irra ture. Sunis immoo marii nageenyaa mari'achuudhaaf hanga'oota aanaa keessaa waltajjii sana dhaqanii qabatanii jiru. Kanarraa ka'ee booda gidduudhumaan marii hawaasaa kana osoo mari'atanii garaagarummaa uumameen fuuldureedhuma waltajjii hawaasa sanaatti. Irratti viidiyoo sanarratti wanti mul'ate sun mudate akkuma kan booddee gochi kun gocha seeraan alaa sana qofatu hin ta'in immoo gocha safuu hawaasa Oromoo uummata Oromoo safuu biyya keenyaas kan cabse waan ta'eef erga taateen kun ta'e booddee jarreen ka'umsa taatee kana ta'anis qaamni waltajjii sana qabates battaluma dhageenyaan akka jarri to'atamanu goonee turre.
Ta'ee kana hojii wal qabatee hanga'oota keessaa namoota meeqatu to'annoo jala jira? Haalli isaanii hoo maalirra jira? Himatatti irratti banamee jira moo qorannoorra jira gahoona?
Galmeen saaqame yeroo beellamaa torban tokkotti fudhatamee jira. Hanga'oota olaanoo keessaa nama lama kan to'atamee jiru eeyyee.
Warra himatan keessaa hoo dhimmi keenya nuufa qulqullaa'oo jedhanii warra himatan keessaa hoo kan to'annoo jala jiru jira?
Kan to'annoo jala jiru hin jiru yeroo ammaa kana.
Bulchaan aanaa geeraa obbo Hawwii Sa'eed ta'een kun dabalata kan bulchiinsa aanichaa qaanis illee jedhu.
Kanaan dura taateen akka kanaa mudatee hin beeku aanaan geeraa godina Jimmaa keessaa aanaa fakkeenyummaa olaanaa qabduudha. Garuu immoo inni dheengadda mudate baay'ees nu rifachiise. Battaluma nageenyeen guyyaa lammaffaasaatti hawaasa bal'aa gandichaa manguddoota sadarkaa aanaatti jiran abbaa gadaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaas dabalate gaafa nu ol kaanee dhiifama gaafanna hawaasnis ol kaanee fi dhiifama kan nu godhani dubbiin jira ammoo qorannoo irra jira jechuudha.
Ka'umsa dhimma kanarratti maanguddoo nagahee gaafataniin wal qabate komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa irraa akkasumas komishinii farra malaammaltummaa irraa garee ba'anii dhimmichi sakatta'amaa akka jirullee obbo Hawwiin dubbatanii jiran. Inni biraan immoo suursagalee yookaan viidiyoo suukanneessaadha jedhame kan godinuma Jimmaa aanaa Sattammaa keessatti waraabameedha jedhamudha. Viidiyoo baadiyyaa bakka walga'aa namootaatti waraabame kanatti namoota afur kan gugguufanii gurra qabatan nami ga'eessi dudduuba isaaniitiin deemuudhaan yoo alangaan isaa reebu mul'ata. Obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaan komishinii mirgoota namoomaa kan waajjira damee Jimmaa isaas qulleeffataa jira jedhu.
Dhuga qabee jira dhimmichi al duree tokko tokkos qulqulleessuuf yaalleerra. Godinuma Jimmaa aanaa Sattammaatti raawwatameera kan jedhu odeeffannoo waan qaqqabes kiniinsi gara sana deemee ammoo dhimmicha ilaaluudhaaf qophiitti jira jechuudha. Irra caalaa dhiyeessii xaawoo hojii wal qabatee komii gurguddaas ta'eera jechuudha. Namoonni xaawoo dhabnee xaawoon firaan kennamaa jira. Xaawoon qaamoleen hojii raawwachiisu aanaarra jiranii maallaqaan ofiisaan maatii isaanii fi maallaqaan gurgurtaa jiru waan jedhu yoo kana gaafanne immoo reebichaas kan nuti raawwata waan jedhu akka fakkeenyaaf si kaasuu hin danda'a jechuudha.
Dhimma xaawoo wal qabatee sarbiinsa margoota namoomaa mudataa jira jedhaniis godinaalee Jimmaa fi Shawaa Lixaatti kan hiddummatu ta'uu kan dubbatan obbo Badhaasaan komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa ragaa walitti qabaa akka jiruu fi dhiyeenyattis gabaasa guutuu akka dhiyeessu dabalataan ifoomsanii jiran. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kun Sagani America Saganta Afan Oromoti. Kopi Wagga Federation in Sporti Oromo Kani Kaba America Asnano Washington DC Keseti Kopese Torban Darbe Tumura Mejira. Osfanan Kopi Kanaratia de Kabuilal Chise Presidenti Federationicha Obo Kamal Kabato Wajinini Hasof Nejira. Ganna kudasadde boda kopin nanno Washington DC titasifame kuni ammam milka era wanjed ufi yada isan kennanirra mari kenya egalla
ba e milkofne ra wani abadan wan nu hiyanni olich ina milkofne rajne yana tike nanni nanni le ba ina nu ufe ya ba e wan nu en en olin uta era sindura minnesota ba tormentin tuni in jiddi osfana lose go historically kana am kana yada kana mara dismiss gone kubban militon minnesota ki sabane state bratille himbil kobna tan go sanira
osfana ratti kubba milati kan baye be kame akuma kanandura nutti intanito tani gara gare digdami sagalitu ratirmate garu kubba milatin alatti akaku sportive ramalif argo hindandenye
Osfanan Oromo Sports Federation in North America sport ya kubba horizontal sport hunda of jelat amatu demna basketballin amamta tana demera garu school bracket tabatama ture aninwach ture roro hakinna sunnam argu indan denne so basketball ifi kubba milas barana deme achirre dufi ammo abay bikala legacy kaje fi gijet ture suni barana namon hiduni namon gahan hingal morne sanifi disqualify goni sani garu akumatu jette Romoni keset Romon figichan tumbe kamna wan kan namne tiyare nam firawo kabatan nam hiddu figichan be kamo qaw bar uf akri wan ga in register tani figichan ti akarmatan adrasin jenna achira lune da mo kubba milad wartille hinjira barana hintani maleji state alate jolle hiddu ndem nan dene kubba milad warti kamna basketball kamna kubba milad kamna kubba jolle da mane kuma ritan kamna so kan rallefe swimming ille boxing ille du ujarat ammatu demna kun da mo karora ofofot ademo kanuma
kambira kubba mila kana walqabate kan ture garewan adda adda ke sakanturani namotan ijolle oromo hintane biyabrati war spanish nilejiru biyotan afrika ke sa ijolle nirmatan namoni nirmatan jiru tabattoni kan oromo hintane jechura namotan oromo hintane kana ba inan kilabado ko ke satti hirmatchisun garida jetani yaddu
gari miti rawali galle kuni gafa waligi den golgay den gadda filanno san ratti untikun hasobne akara kotitti numartinu agnology gone team representative martinu agnology gudani ni kan akasolution ititti wanta gari brainstorm gudara irradda lagna because jolle hedun akumadiyette rakko namnuman demetu jolle sabrafi darufi jolle biyana jira asti ufatu njurtu takubata battu kanafi nam hedu tima namasaddeji qabate nam ko to ko qabato ko basenu fi sabra rakko kan argine ga fadura atlas namalamaf namhaga sadi namasab urumun kan fidu hindande tejenne hulata nabanne hulatun banun damo namne kan fayda me jolle sabu somali sabar addadar nufidu egale edi ko fulani le men fukka ci fara daba sun rakisa so nam obesi te kuni akara ko titi martunu beinera board of trustees le abu denna board ite ama fulam titun le walit lalle wan kan hebdisu karoro qamna hopefully baradu jijirama ba yar gina jenne taman
festival in osmana barana kubba miladu wamiti artille of kesa kaba filmin agar si famera serbille concertin le girature concertin suni stadiumi ani alatti kan tasi fame garu namoni balbala sana ratti tiketa binne galu hindandenye jedani komisani ile saturani jira balbala sana ratti sirakina ture harga ture malif namoni ega tiketa bitatani bode galu hindandenye umnaul gurgurami mo tiketin maindra kemisun
do understand ifama gudda wanti gafachu ga direct kan fudade na mota biyot addadara Norway Europe Canada state addadara artist itani lalu ufani tiketi ofi bitatani se hulasan senu hindandenye vi bye ifama gudda gafachu feda garu ololo de maso jira ololli osfanan tiketi oversold digode bai irre de barse gurgure kajedu sun dugamiti wanti ta iyo yo namni ku wanti ubatu fedu tes consultants as a daddy haga sa attacka ta jida turban ira me dibetille advertise gura turre kana namni ubatu wanne hin fakkatu yoro zanitti namni worri tiketi scan gura hedun senera to kedin kuma to ko dibbala makana ti kagurgura meyu hulan sun nama kuma lama kabdi wanti ta iyo jere namon hedun oso tiketi online male balbal hinjiru jenne oto himnu namon hedun deemani balbal sane tiketi bidatu furade wurade ketu diko you know dagaga masan umelle unfortunately wurri kara sira tin tiketi birate senu dandeme ifa mabudda singafanna wurra company wolindalun sun university wolin delegara refund godu ratti kan ofsana kun leden ka bajan singafanna wanta e jede namni wadibe dibe jennani wal iba dufe jennan it became a safety issue no da mu akos garanti to quality safety in madike na taka kananje ce worri worru man franchise so date ulasan cufu male ticket over solding gone kana da more threat ticket scan tane isini refund godu fi by war detail is arad la garra kana ka ofsan edan ka baje atin gafana
ordotto ta kenya osfanan torban kana ke satti tate wankin dai suda alattisi filanno hoggansa tasi sejira obbo Kamal Qabato waggottan lamman dufanu fi presidenti taudani filatamaniru koreni sanin hogganamu bara hoji isa dufu ke satti karoda qabu ke sa wajira federationicha abata kantae qabachu dafi dirre kubba yokil stadiumi ijarrachun wannen dursakin naman ke sa akatae obbo Kamal ibsaniru agefato ta kenya mari kana gutu isa fula media le hawasa kenya irratti ordofu dandesu sagalen america sagantan afan oromo galgala keessa saati lama folakka da jalkabe anga saati saditti sambata fi dilbata qopi satellite dan dabarsu kanarra asirratti rawata kan sin ke summe sature an bafqadu murudati qopi kenya boritini amma walitti debinutti nagatti bula
Nama.